Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije redovita rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o Aleksandru Vučiću i njegovom okruženju, koje sačinjavaju ljudi koji su bili protagonisti Miloševićeve i Šešeljeve politike. Sugovornici su Nenad Prokić, profesor Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako Vučić može voditi Srbiju u Evropsku uniju sa takvim okruženjem, da li bi Srpska napredna stranka danas bila na vlasti da je u Srbiji nakon pada Miloševića izvršena lustracija. Može li partija, poput Srpske napredne stranke, koja ima jak nacionalistički naboj, preko noći postati proevropska? Zašto se nakon dolaska naprednjaka na vlast u kulturi forsira takozvani patriotski koncept? Zašto se na urednička mjesta u medijima vraćaju novinari koji su bili propagatori Miloševićeve politike? Da li Vučića sputavaju dugovi prema njegovim suborcima iz 90-ih, kao i o tome što znači Vučićeva namjera da dovede strance na važna mjesta u Srbiji. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić može voditi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike i nikada se nisu odrekli. Naši sagovornici su Nenad Prokić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti i bivši visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Prokiću, Vučiću manje više svi priznaju da je doživeo transformaciju, pa se od čoveka koji je lepio Mladićeve plakate po Beogradu pretvorio u političara koji sve čini da Srbiju povede evropskim putem. Da li su tu transformaciju doživeli i ljudi oko njega koji su nekada zajedno sa njim nosili majice sa Mladićevim likom?
Pa, ni ta Vučićeva transformacija nije bila potpuna, barem kad je reč o mojem mišljenju, jer je do pre neki dan meni nedostajala jedna rečenica koju je on izjavio u dnevnom avazu u BiH, kad je rekao u intervju koji je tamo dao da je svako od nas koji je vodio pogrešnu politiku ne bi trebalo da se usteže od toga da prizna da je ta politika vođena pogrešno. Možda bi tu trebalo još neku rečenicu dodati, ali u principu je to sada skoro jedna za naše uslove zaokružena promjena jednog političara. Ja sam to pozdravio već, pozdravljam i dalje. Kad je reč o ostalim njegovim saradnicima, naravno da tu ima pogrešnih ljudi i njih će uvek biti. Pogrešan je bio Dinkić, saboter svake vlade, pogrešan je bio i ostao još uvijek Aleksandar Vulin, i sigurno da ih ima još puno. Mislim da je to posao koji ga očekuje. Kad smo se pitali svih ovih 20-30 godina, kad smo ostali bez tog toplog Titovog krova, gdje su svi ti vitezovi duha i srca, gdje su ti novi voždovi i barjaktari, i kako je to zavladalo pokolenje pigmeja, mislim da će tih pigmeja još biti, da su oni na neki način neprolazni. Nije ni na kraju bitno, ako i oni obavljaju posao, mislim da su dobrodošli.
Gospodine Stankoviću, kako je vaše mišljenje? Prvo, da li vi mislite da se Vučić potpuno promenio?
Za sada je prerano suditi o Vučiću, možemo suditi o nekim tendencijama, o nekim namerama koje on ima, i u ovom trenutku se vidi da on te namere prilično dosledno uspeva da sprovede. Počeo od ove rekonstrukcije vlade preko želje da se pošalju i neke pomalo neočekivane, ali pozitivne poruke u odnosu na region. Naravno, postoji ovaj problem koga ste vi postavili, a to je problem s kakvim kadrovima raspolaže Vučić. Što se tiče ljudi sa ne baš tako moralno uzornim biografijama, naprotiv, ljudi koji imaju jako sporne političke i moralne biografije, mislim da je njihov opstanak u Vučićevoj stranci uopšte na javnoj sceni posljedica odsustva jednog važnog procesa koji se dogodio u svim istočnoevropskim zemljama. To je proces lustracije, ali za izostanak lustracije ponajmanje je kriv Vučić, protagonisti tog moralnog nihilizma i, ako hoćete, istorijskog oportunizma, bili su pre svega petooktobarske pobednici od Vojislava Koštunice zaključno sa Borisom Tadićem, tako da prisustvo tih ljudi u javnom životu koji su bili deo Miloševićeve klike je manje Vučićeva zasluga, po znacima navoda, više proizvod izostanka tog preko potrebnog procesa koji u Srbiji očigledno se nikad neće desiti.
Evo, ovo mi je zanimljivo pitanje koje je pomenuo gospodin Stanković, ova lustracija. Lustracije nije bilo u Srbiji, ima tu dosta razloga zašto je nije bilo. Gospodine Prokiću, a da je bilo, bili Vučić i naprednjaci oko njega i Nikolić bili ovdje gdje su danas?
Pa to je hipotetičko pitanje, o tome se teško može reći nešto pametno. Sigurno je da bi bilo bolje da je lustracije bilo, ali kada vidimo kako su završili oni koji su, je trebalo da sprovedu tu lustraciju, ja onda sumnjam kako bi ona bila sprovedena. Pitanje je kako bi se to sve završilo, da su ti ljudi koji su na niske grane spali posljednjih godina uradili tu lustraciju. Kada su krali toliko, ne vjerujem da bi i lustracija bila bolje izvedena. Tako da možda bolje da te lustracije nije ni bilo, jer onda ne bismo imali ovakav neočekivani preokret.
Gospodine Stankoviću, vidim da o Evropi i o evropskim vrednostima uglavnom govori Vučić. Nekada po nešto preko usta prevali i Nikolić, dok se ostali lideri Srpske napredne stranke, rekao bih, o tome uopšte ne oglašavaju.
Pa dovoljno da o tome govori Vučić i dobro je što nema opstrukcije od strane Nikolića. Što se tiče ostalih lidera Srpske napredne stranke, mislim da su oni negde u priličnoj senci jednog i drugog, i bivšeg i sadašnjeg predsjednika Srpske napredne stranke. I možda je to dobro da stvari na čudan način, jeli, zavise od onih koji su ipak politički najverziraniji. Mislim da ljude koji danas sede u vrhu Srpske napredne stranke su više operativno nastrojeni nego što imaju neka duboka politička ideološka razmišljenja, ali bolje je možda da oni na prvi pogled u odnosu na svoj imidž u javnosti koji kreiraju kroz marketing i kroz pojavljivanje na televiziji ne ulivaju veliko poverenje kao što su to radili eksperti na strani petooktobarskih pobednika, oličeni, ne znam, u G17 ili u nekim vanjim stručnjacima koji su iz inostranstva dolazili da nas reformišu, onda napunili svoje džepove. Možda je bolje da oni ne izgledaju tako sugestivno i da nemaju, ne znam, tako simpatične nadimke tipa Boža Derikoža, a da rade posao. I meni se čini da bi možda to bilo i za Srbiju u ovom trenutku najbolje. Dakle, budu manje medijski atraktivni, a mnogo više konkretno učinkoviti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Aleksandar Vučić da vodi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike. Sagovornici su Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Nenad Prokić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prokiću, kako vama izgleda to što se ostali lideri Srpske napredne stranke, pa boga mi i Nikolić, vrlo malo oglašavaju o Evropi, o evropskom putu, o evropskim vrednostima?
Velika je nepoznanica kakav zaista rejting ima Vučić u svojoj stranci. Strah je u Srbiji uvijek bio jači od ljubavi, pa verovatno se oni njega boje, i taj strah je ujedno i razlog zašto ta stranka relativno disciplinovano izgleda. Pitanje je šta oni u srcu zaista misle. Nisu svi oni doživjeli neku tektonsku promjenu kao što izgleda po njihovoj politici. Verovatno da srce vuče na drugu stranu, ali tu proradi i neki pragmatizam. Mene lično i ne zanima da li oni njega vole ili ga ne vole, da li više vole Tomu, a da ovoga se više boje. I tu neke pravde ima, da ljudi koji je trebalo da budu lustrirani na neki način moraju sad kestenje iz vatre da vade. Situacija u Srbiji je takva da onaj koji na vlasti mora da uspe u čitavom nizu nemogućih situacija. Osim sreće, tu je potrebna jedna vrsta antipolitike. Biti antipolitičan na neki način znači ići protiv logike. Znači da se ne krećeš u okviru mogućnog onog što se može ostvariti, nego se mora ići na ono što je neostvarivo. I ja sam to preporučio Vučiću Vučiću ne znam da li je razumeo u našim malobrojnim susretima koliko je bilo. U principu mislim da moraju da se obračunaju ne samo sa samima sobom, nego i sa istoriografijom čitavom. Tu nas tek čeka pravi posao. Naša istoriografija je čista improvizacija prošlosti, događaja, pojmova. Nju je teško napasti jer nastupate protiv čitave jedne demokratske većine de facto. Većina ljudi u Srbiji stoji iza te istoriografije, takve kakva jeste, nikakve, i čitave naučne institucije, na čelu sa onima koji su pisali memorandum, vojske profesora univerziteta, svih tih velikih imena, da se obračunamo sa svim tim žičama, tim moravama i tim moravskim školama. To će biti jedan veliki zadatak u modernizaciji Srbije. Nije mi drago kad čujem da će Dejan Ristić biti verovatno budući ministar kulture, taj čovjek koji je direktor u Narodnoj biblioteci. Očigledno je on čovjek za sve režime, ali mislim da jednostavno nema vremena da se bavi tim stvarima u ovom trenutku i zamerati kao Đinđiću nekada kakvu kravatu nosi, mislim da je veliki luksuz za Srbiju i za građane u njoj.
Ali da vam kažem, stvari u kulturi, ako se nastavi ovako, nikada neće doći do sudara sa tom nacional-patriotskom istoriografijom. Evo, pogledajte šta se dešava u kulturi otkad ko su naprednjaci došli na vlast. Tu ne samo da nema proevropskog zaokreta, nego ljudi koji su na čelu kulturnih ustanova, koje je postavila Srpska napredna stranka, oni se zalažu za takozvani patriotski koncept u kulturi koji nije daleko od nacionalizma. Gospodine Prokiću, to nisu male stvari, to nije kravata.
Pa naravno, čim zagrebete, to odmah se pojavi nešto drugo. I zato treba čuvati tu tanku skramu. A s druge strane, kad je reč o kulturi, ja ne bih abolirao kulturne poslanike Srbije koji 30 godina nisu uspeli više od žena u crnom da prikažu sav taj zločin, da se obračunaju sa njim. Kad već to nije država, mogli su oni u svojim predstavama, u svojim romanima. Možete da nabrojite dva imena. Oni su da ih država finansira, a sad kad je nestalo Titovih para, oni očekuju da to radi neko drugi, a oni ne rade ništa, očekuju da ih neko plati. Nije mi žao. Ja zaista mislim da su oni prvo podbacili, pa je onda podbacilo društvo. Čekali smo u redovima za kolubarske bitke, tamo krajem 80-ih, onda smo kopali jame, to je bio neki Sturm und Drang, a kad je trebalo da se obračunamo sa genocidom, kad je trebalo da se obračunamo sa bombardovanjima gradova koje je trebalo da branimo, onda nije bilo tih umetnika koji bi stali jasno i glasno i napravili nekakav front da bi svoju zemlju zaštitili od takvih kataklizmi. I sada im je kriv neki ministar kulture koji onako ne može ništa da uradi. U jednoj zemlji koja nema pare ni za šta, kamoli za glumce.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Pa teško će to ići u kulturi iz prostog razloga što kulturne elite, barem one koje su proevropske u ovoj zemlji, su daleko od te glavne pozornice, odnosno daleko su od te mogućnosti da delotvorno utiču preko državnih institucija na kreiranje politike u domenu kulture. I utoliko mislim da ono što su odluke na nekom državnom nivou ne prate i istovremeno i jedan proces koji se odvija na nivou institucija kulture i na nivou neke obrazovne politike. Naravno, ta diskrepanca između političke ravni i kulturne ravni ne može da traje dugo i čini mi se da u vremenu koje dolazi jedan od najvećih izazova će biti da se pronađe neka vrsta ravnoteže između proevropskog opredeljenja na planu vođenja državne politike i istovremeno insistiranje na nekim, ajde tako kažem, evropskim standardima u oblasti kulture i obrazovanja.
Evo jedan primjer. Aleksandar Vučić je ovih dana u intervju u Sarajevskom dnevnom avazu rekao da danas u Srbiji ne postoji nikakva ni najmanja mržnja prema Bošnjacima. A desetak dana pre toga u Večernjim novostima se pojavio tekst pod naslovom Šerijatska policija u Sarajevu, koju onda preuzima B92, pa onda ostali mediji. A šta se u stvari desilo? Jedan vehabija vređao je u Sarajevu devojke koje su za vreme Ramazana išle u šorcu. E sad, to je odmah u Večernjim novostima pretvoreno u šerijatsku policiju i izvučeno u naslov. A zna se naravno u kakvim zemljama postoji šerijatska policija. Znači, to je tipičan primjer 90. godina. E sada imamo Vučića koji šalje pozitivne poruke i novine koje u suprotnom smeru, a u te novine je nedavno doveden novi direktor, ličnost veoma poznata iz 90-ih godina. E kako to sad sve protumačite, gospodine Prokiću?
Nisu svi ti ljudi koji su po Bosni harali, a dolazili su iz Srbije ili su bili srpske nacionalnosti, promenili mišljenje. Ta politika još uvijek postoji. To da ne postoji mržnja u odnosu na ono kako je nekad bilo, verovatno je tačno u nekom domenu, ali da je nestala, to sigurno nije tačno. Inače bi odnosi bili mnogo bolje. Ja sam malo zazirao od odlaska Vučića u Andrićgrad i dodeljivanja finansijskih sredstava Kusturičinoj maketi Sarajeva, u kojeg ne može da dođe, kojeg je napravio prvo na planini, a onda u Višegradu. I kako su nađene te pare? Ako je 7 dana ranije Vučić rekao da nema para za kulturu, a onda ima za Kusturicu, to mi je izgledalo malo, sa zebnjom sam propratio taj odlazak tamo, ali sam vidio da su te izjave koje on davao tamo bile ohrabrujuće. Mislim da niko ne može da bude nesvestan situacije da odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, nije definisan do kraja u ovoj novoj vladi, da nas taj posao tek čeka, ali izjave u smislu potpunog priznavanja države Bosne i Hercegovine, odsustva mržnje koja se više želi nego što je de facto istinito da je nema, su naznaka da Dodiku neće moći da bude partner onakav Vučić kao što je bio Tadić svojevremeno. Tadić koji se uvijao marketinški oko svih, pa i oko Dodika.
Gospodine Stankoviću, kako vama izgleda ovaj primjer? Znači, s jedne strane imamo Vučića koji vuče stvari u regionu u pozitivnom pravcu, a s druge strane imamo medije, ne sve medije, ali neke medije koje vraćaju stvari na 90.
Pa, primjer iz Novosti jeste primjer te pojednostavljene slike kakva je vladala Srbijom 90-ih i kakva na žalost nije u potpunosti prevladana, i taj primjer pokazuje zapravo da stanje u medijima i kao što smo ranije konstatovali u kulturi i delimično obrazovanju ne prati tu političku promjenu koja se dešava na planu vođenja države. I to jeste ono što će često izazivati podozrenje i ljudi u regionu, a i čitavu stvar će činiti krajnje konfuznom. Mislim da su ljudi koji su uticali na izbor ljudi u medijima, a svakako da elita Srpske napredne stranke jeste uticala na tako nešto, morali da obrate ipak pažnju na to kakve urednike delegiraju u značajne, ili ako hoćete preciznije, čitane medije u Srbiji, jer malo je čudno da ipak stoje ljudi sa tvrdih nacionalističkih pozicija na mestima urednika i u politici i u Novostima, ali šta bi tu moglo da se kaže, onoliko koliko je to greška vlasti, toliko je pomalo i čudno kako ti ljudi koji su se tako snažno opirali evropskom kursu, barem deklarativno, su spremni isto tako da prihvate politiku koja ide u pravcu Brisela, a suprotno je onoj politici za koju su oni navijali i koju oni možda intimno i priželjkuju.
Gospodine Prokiću, kako gledate na ovu svubuku oko Konstantina i oko ove predstave u koju su maltene sve pare namenjene kulturi otišle?
Pa to je jedno nesnalaženje. Umjesto da iskoriste priliku da dođe papa, neće Srbija biti evropska zemlja pre nego što rimski prvi biskup, episkop, ne sleti na Surčinski aerodrom. Umjesto da se to iskoristi za veličanje neke srpske, zato kažem da je nam historiografija nakazna. Niti je bilo Srba, niti je on bio Srbin. Nije bilo Srba uopšte u to vrijeme u Nišu, gde je on rođen. Kakav Konstantin? Ali kad je već 17 rimskih imperatora rođeno na teritoriji današnje Srbije, među njima je jedan od najvažnijih ikada za današnji svet, zbog onoga što je uradio, onda su je to trebalo iskoristiti u drugu svrhu, a ne za neke sumnjivog kvaliteta, nazovi umetničke, a u stvari tezge. Tezgaroški mentalitet je i tu preovladao.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Aleksandar Vučić da vodi Srbiju u Evropu sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike. Sagovornici su Nenad Prokić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stankoviću, može li se jedna tako masovna partija kao što je Srpska napredna stranka, koja je imala jak nacionalni naboj nesumljivo, preko noći preokrenuti pa postati izrazito proevropska?
Ne, ona sigurno autentično se ne može preko noći promeniti, nijedna se ne može stranka promeniti, pa ni Srpska napredna stranka, osim ukoliko ne isključite sve one koji su u tu partiju ušli zbog toga što su se nadali da će ta partija biti produžetak neke Šešeljeve ideologije sa novim protagonistima. Dakle, ne može se kadrovski sastav te partije promeniti dramatično, ali se može kroz otvaranje prilike novim ljudima pronaći ljudi koji će biti dovoljno stručni i bez mrlja u svojim političkim biografijama koji mogu da pomognu realizaciji, to se može uraditi. Naravno, bit će tu ostatak ljudi iz Srpske radikalne stranke, to je prosto realno i ne možete ih izbrisati gumicama, ali ukoliko oni budu takođe sprovodili ono što je neki politički kurs koji zastupa lider, mislim da onda od te stranke nešto može i da bude.
Gospodine Prokiću, po vama, može li Srpska napredna stranka, koja ima jaku radikalsku tradiciju i još mnogo članova koji se nisu oslobodili onog Šešeljevog nasljeđa, može li ona postati proevropska?
A oni su pokazali jedan određeni kapacitet za promjenu. Ja ne mogu sada da tvrdim da će oni biti liberalnijeg stava prema životu, politici, istoriji i svemu tome, ali ako si činom državni, ti moraš slediš zacrtani kurs državne politike. Pa nisu ni svi bili titoisti, nije ni Tuđman bio titoista, pa je bio general Titove armije. On je nešto drugo nosio u srcu.
Gospodine Stankoviću, možda Vučić i ne može da se tako lako oslobodi svojih saboraca iz 90-ih. On ima dugove prema njima. On mora da ih namiri sada kada su posle toliko godina čekanja, mislim da je to bilo 10 godina, bivši Šešeljevci, a sada naprednjaci, došli na vlast.
Pa sigurno je da toga ima, ali čini mi se da kako raste popularnost Aleksandra Vučića, tako i se smanjuju te obaveze koje on ima prema svojim nekadašnjim političkim saborcima i istomišljenicima. Dakle, kako njegov rejting raste, a raste zbog proevropskih stavova i pre svega sposobnosti da se autentično bori protiv korupcije, mislim da će se smanjivati dugovi, odnosno obaveze prema onima koji još uvijek nisu dovoljno evoluirali da mogu da prate njegovu političku promjenu koju demonstrira u raznim nastupima u javnosti i pre svega kroz političke odluke. Dakle, sigurno je tu ste u pravu da ti dugovi postoje, ali čini mi se da su ti dugovi manji kako je popularnost lidera veća, jer se istovremeno taj uspeh Vučića na planu popularnosti pojavljuje i kao nešto što privlači ljude da u tu stranku ulaze. Tako da dok je stranka na uzlaznoj liniji, dotle je privlačna za nove kadrove, dok je stranka privlačna za nove kadrove, smanjuje se nivo obaveza prema onima koji su starosedeoci, tako da je to jedan dinamičan proces u kome on sigurno neće svoja politička uverenja dovesti u pitanje zbog toga što duguje nešto nekom u moralnom ili u političkom smislu, duguje nešto nekom Šešeljevcu u duši.
Gospodine Prokiću, mislite li vi da Vučića sputavaju dugovi prema svojim saborcima, bivšim Šešeljevcima?
Sigurno da postoje velika očekivanja o nekakvoj apanaži sine kurije od svih tih ljudi koji su s njime se borili na toj, za mene, pogrešnoj političkoj strani u prošlosti. Međutim, to će biti pravi pokazatelj da li će on uspjeti u tom svom naporu i da li će uopšte ta vlada uspjeti i da li će Srbija uspjeti. Jer ja, na primjer, u partije koje sam pripadao, koju sam osnovao i gde sam bio 7 godina, koja je propala zbog unutrašnje situacije, on mora i u svojoj stranci paralelno da radi sve te reforme. Ako ih ne uradi u svojoj stranci, nema nikakvo pravo da ih radi u Srbiji. Ako to bude stranka jednog čovjeka koga će svi da se boje, koji će o svemu odlučivati, pa i o fontu slova na plakatima kako je bilo u mojoj stranci, onda ta partija nema nikakvu licencu da sprovodi promjene u društvu kad nije sposobna da ih sprovede na samima sebi. To je ključno, zato bi svi analitičari morali vrlo pažljivo da posmatraju tu stranku i da ih opominju, a s druge strane da ta stranka vrlo transparentno radi i da ne bude onih maglica i teških magluština koje su se vukle po partijskim hodnicima u svim strankama 5. oktobra.
Gospodine Stankoviću, Vučić je počeo da dovodi, odnosno ne, Vučić je počeo da govori o dovođenju stranaca čak i na mesta ministara. Da li on hoće time da kaže da su oko njega ljudi nesposobni?
Pa jednim delom da, ali čini mi se da je tu ključna stvar što se želi probati sa nekim ko neće imati nikakvu vezanost za čitav ovaj milje u Srbiji, manje više svi ministri koji dolaze iz nekih poslovnih i drugih krugova, imaju neku vrstu dugova prema nekim neformalnim centrima moći u različitim društvenim sferama i dolazak stranca bi verovatno značio da dolazi neko ko ima sposobnost da upozna okolnosti konkretne u kojim Srbija funkcioniše, ali istovremeno nema nikakve dugove prema ljudima koji predstavljaju neku vrstu neformalnih centara moći u društvu kojome ministri treba da upravljaju. Istovremeno jeste činjenica da ne biste stranci zvali da u Srbiji imate kompetentne ljude, ali bolje je možda pozvati i nekad nekog sa strane i dati mu šansu, nego večito se oslanjati na domaće kadrove koji vam daju prilično nezavidne rezultate ili uopšte nikakve rezultate nemaju.
Gospodine Prohiću, prvo ime koje je pomenuo Vučić bio je Dominik Strauss-Kahn, istaknuti ekonomista i bivši direktor Međunarodnog monetarnog fonda, ali čini mi se da je to Vučić ubacio to ime u igru da bi zasenio publiku, jer je posle ispalo da to nije nikakva ozbiljna kombinacija, što se inače već angažovan u Rusiji na nekoliko mesta.
Da, to je onaj koji je imao one
skandal, onaj, da.
Spaliracija po hotelima, da. Mislim da nije to slučajno rekao, s kakvim namerom i s kakvim ciljem, to ne mogu da tvrdim, ne poznajem, ali s druge strane treba biti i oprezan. Ja pozdravljam da dođu stranci, pogotovo ljudi koji mogu da pomognu. Bojim se samo da je, imamo lošu istoriju, od Montgomerya preko Đelića i svih ostalih, Radović, ovaj Aleksandar koji je tu nešto pokušao oko vraćanja para sa Kipra, pa ništa nije uradio, jako je vjerovatno pronađeno kako su one zadržane i nisu vraćene u zemlju. Bojim se da je ta infektivna klinika zvana Srbija tako opasna da ti ljudi koji dođu vrlo brzo se ugnjezde i pokušavaju da ovdje za jednu godinu zarade koliko su tamo za 10. Nije trenutno takva situacija kakva je bila proteklih 10-15 godina, takvo okruženje u kome se moglo krasti, pa ni oni nisu odoleli. Nadam se da će ovoga puta biti srećnije ruke. Nemam ništa protiv toga da zemlja koja ide ka Evropskoj uniji ima stručnjake iz celog sveta. I to je neki izlazak iz našeg balkanskog sokaka, politike 19. veka, politike krvi tla i svega onoga što nam se olupalo o glavu svih ovih godina.
I na kraju, u zaključku, gospodine Stankoviću, može li Vučić izvesti Srbiju na evropski put dok je okružen nekadašnjim protagonistima Miloševićeve politike?
Pa i sa njima i bez njih taj put Srbije ka Evropskoj uniji će biti bremenit različitim izazovima i teškoćama. Vučić će moći da onoliko Srbiju brzo vodi ka Evropskoj uniji u meri u kojoj će moći da potisne sve te recidive prošlih vremena koji su i doveli Srbiju u stanje u kojem se nalazi sada, a to je stanje poprilično besperspektivno. Dakle, u meri u kojoj bude mogao da eliminiše navike i političke i svake druge prakse ljudi koji još uvijek razmišljaju na način na koji je to bilo karakteristično 90. godine, u meri u kojoj to bude uspio da eliminiše, on će moći da značajno ubrza evropski put Srbije. Ukoliko oni njega nadvladaju, ukoliko se ispostavi da su oni ipak jači od njegove prilično čvrste volje i velike rešenosti da se posveti jednom važnom istorijskom zadatku, utoliko će naša besperspektivnost biti veća, a cena koju ćemo plaćati ogromna.
Vaš zaključak, gospodine Prokiću, može li Vučić sa ljudima koji su bili protagonisti Miloševićeve politike da izvede Srbiju na evropski put?
Kad znam za sebe, ja mislim dijalektički. I u tom pogledu sam 100% marksista. Jer uvek kad razmišljam, ja mislim sa da i ne. Nikada sa da ili ne. A ako ne uspe sa ovim ljudima, uspeće sa nekim drugim ljudima. A ako ne uspe Srbija sa Vučićem, uspeće sa nekim drugim.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Prokiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i profesor Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Nenad Prokić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo između ostalog o tome kako kroz umjetnost politika kroji istoriju, ali i kako su mladi iz cijele regije u Gornjem Bakovu Uskoplju izgradili spomenike miru. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Obilježena 21. godišnjica stradanja u prijedorskim logorima.
Razbijena mi sva porodica, uništena mi je kuća, ali sve bi to prežala da mi nije sin ubijen. Od 21. godine koji je bio u policiji, kojeg još ni danas dani nisam našla.
18 godina Oluje. Za pobjednike slavlje, za povratnike tuga.
Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševine, neko je tu. Čemu te slavim? Nemam razloga.
Kako žene grade mir.
Selo Trešnjeve, gde je 6 žena zaustavila autobus sa 200 muškaraca koji su već bili 10. maja 1992. mobilisani da budu poslati na ratište u Bosni iz Vojvodine koja nije bila u ratu. Da se ta zaraza antiratna ne bi širila, 92 tenka su upolila to malo selo. Ali žene ipak nisu dale te muškarce.
Pred licem pravde.
Još 2005. godine kompanija ArcelorMittal se obavezala da će finansirati i izgraditi memorijal u Omarskoj, nekadašnjem najzloglasnijem logoru smrti u Bosni i Hercegovini. No kako nema saglasnosti opštinskih vlasti, ni do danas od spomenika nema ništa. 21 godinu nakon stradanja u logorima žrtve pozivaju na pomirenje i priznanje zločina koji je Prijedorsku regiju zauvijek obilježio i stavio na najmračniju stranicu istorije. Iz Prijedora, Milorad Milojević.
Ne postoji dovoljno riječi kojima se mogu dočarati strahote, niti ublažiti bol preživjelih i porodica nevino ubijenih, no ono na čemu svakako treba raditi jeste održavanje živog sjećanja, da se ne zaboravi. To je samo jedna u nizu poruka koja se mogla čuti s obilježavanja 21. godišnjice postojanja zloglasnog logora Omarska i 6. avgusta dana kada je počelo njegovo raspuštanje. Logor se nalazio na području istoimenog rudnika, 20 km od Prijedora prema Banja Luci. Kroz logor je prošlo oko 6000 zatvorenika nesrpske nacionalnosti, pa kao tortura i iživljavanja nije preživjelo više od 700 nevinih ljudi. Logoraš Senad Mešić ispričao je kako mu se vrlo teško vratiti na mjesto gdje je prisustvovao brojnim strahotama.
Na toj bandjeri tu smo brata razapeli, moga strica, njegova 4 sina. Puno sam toga preživio, puno tuča, puno svega, šta ćeš živjeti dalje mora, pa se zaboraviti ne smije.
Tesva Elezović je jedna od 37 žena koje su bile zatočene u Omarskoj.
Od ponižavanja, tuče, maltretiranja, silovanja, mene i mojih kolegica, sve je bilo i muškaraca. I razbijena mi sva porodica, uništena mi je kuća, ali sve bi to prežala da mi nije sin ubijen. Od 21. godine koji je bio u policiji, kojeg još ni danas dani nisam našla.
Hamdija Draganović, rodom iz Donje Ljubije, 1992. godine nasilno je odveden iz svoje kuće. Prvo je bio zatvoren u Keratermu, a potom prebačen u Omarsku. Opisao je postupak ispitivanja na kojem je završio jer je tražio da ide u toalet.
Nisam čuo ni jedno pitanje zato što je ispitivač sjedio na drugoj strani, ja sam sjedio na stolici, više mene je bio stražar koji je izumio novu spravu. Našao je komad pneumatskog crijeva od empera, otkinuo komade na oštre ljubice i cijelo vrijeme je tukao po ramenima i po ušima i po glavi, tako da ja ni jedno pitanje nisam čuo.
Sa skupa su ponovo upućene poruke vlastima Prijedora i rudnika Mittal da se dozvoli da se objekti logora Omarska pretvore u memorijalni centar te da se dozvoli postavljanje spomen obilježja. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković zalaže se za dostojno obilježavanje svih mjesta logorskih stradanja u BiH.
Ne sa ciljem da bi izazivali određene podjele i sukobe među narodima u Bosni i Hercegovini, a spomen obilježja, ta memorializacija objekata treba da služi kao opomena.
Organizovano je i kampovanje u krugu još jednog prirodskog logora, Trnopolju. To je najmasovniji logor na tom području, kroz koji je prošlo oko 23.000 zatvorenika, od kojih je oko 300 ubijeno. Organizovana je otvorena diskusija o tome kako podsticati pravo na sjećanje. Prisutni su bili aktivisti cijelog regiona, među kojima više od 100 mladih ljudi, što otvara novu dimenziju sučeljavanja sa prošlošću, kaže jedan od organizatora kampa, Edin Ramulić.
Jedino u stvaru njima i vidiju sad tu jednu vrstu novog iskoraka u našim društvima ovdje u regionu, da zaista počnemo se baviti nekim suštinskim stvarima i da napokon uredimo naše živote, da ih popravimo na nam etičkom, moralnom, a ovo drugo ekonomsko i ovo bi trebalo da onda prati to.
Predstavljena je i knjiga Gorana Šimića pod nazivom Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Autor za naš program kaže kako je želio što jednostavnijim jezikom prikazati činjenice oko suđenja za ratne zločine te ukazati na problem konfliktnosti u našem društvu.
Mislim da mi zanemarujemo dakle činjenicu da smo mi već svi evo doživjeli od svog života jedan rat i živimo u jednom društvu koje je na rubu eskalacije sukova, bez obzira kako to mi ne želeli prihvatiti, sigurno je opterećeno velikim konfliktnim potencijalom. S druge strane, 20 godina suđenje za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i regionu bivše Jugoslavije nam zorno pokazuju da oni neće riješiti naša problema, da su oni jedna izvanredna stvar koja nam je jako potrebna, međutim ona sama posebno nemaju potencijal da nam ponude trajni mir i da možemo reći jednim drugima da u budućnosti više nećemo ratovati.
Goran Šimić je mišljenja da je došlo do pomaka u suočavanju sa prošlošću, ali da je sada zastoj u tom procesu.
Ono što mogu primijeniti oni ljudi koji su na poziciji političke moći, mislim da bez toga da te osobe x imena koje će danas ili sutra biti na tim pozicijama, to zaista ne budu željele i mi kao društvo, jer mi doživljamo samo kao eksponente naših vlastitih želja kao građana, bez da na takav način to bude zagovarano i bez da to zaista budemo svi zajedno željeli, mislim da od ovoga što smo do sada postigli i ovo što sada postižemo, ja zaista ne mislim da mi možemo puno više od toga uraditi.
Logori Omarska i Trnopolje 2 su od 3 zloglasna prijedorska logora. Zločini su činjeni i u logoru Keraterm. Zbog zločina počinjenih u tim logorima, Haški tribunal je osudio Milomira Stakića na 40 godina, Radoslava Brđanina na 32 godine, Zorana Žigića na 25 i Duška Tadića na 20 godina zatvora. Današnje vlasti u Prijedoru i dalje negiraju zločine i ne dozvoljavaju izgradnju spomen obilježja. Za program Pred licem pravde iz Prijedora, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok se u Hrvatskoj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, tamošnji Srbi ističu da im nije do slavlja, jer su sjećanja na stradanja u Oluji i dalje veoma svježa. Kažu da prihvataju Hrvatsku državu, ali je problem što ona ne prihvata njih. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali uoči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem. Eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
Ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave vijore, ali nemojte vječno i vječno. Taj teški, pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli, bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama i tata koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi, i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan neko za slavlje. I da bude predsjednik Srba, mislim da nema potrebe.
Imeni je Hrvatska, moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku raditi Oluje i kako da ja slavim taj praznik? Kako da ga slavim? Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini, neko je tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju. Ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini i koji su bacili onako negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda, onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako dalje. Nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu, sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Misliču ga sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom, tu neki stepenik bio. Sjećam da je plako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat, sa 14 godina, vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će, mama ne zna šta će, će ići, neće. No tužno, baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, to nikad neće boraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, oni su iz Knina iš, kako držala djetu, to mi ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale, kad ovak pomislite?
Pa ja mislim da bi, zato što znam kako su prošao i što su ostali. Pred toga bježala sa malom djecom, što da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislim da se kao prođe vojsko nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostali. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali...
Ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni one od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo deseti davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5-10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno, ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji, i mimo Oluje, uvijek je još to uvijek prisutno, i u medijima, i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati, Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Bez žena i rat i mir na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i u Bosni i Hercegovini, bili bi potpuno drugačiji. Ove istinske žrtve ratnih sukoba koje su pokrenuli muškarci, suprotstavljale su se zlu na različite načine, a zatim su strpljivo i hrabro gradile mir. Tako su razbile predrasude o ulozi žene na Balkanu i pokazale da slabiji pol ima više snage i hrabrosti od svojih očeva, muževa i sinova. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bilo je žena koje su činile ratne zločine ili su huškale na rat, ali daleko je veći broj ovih istinskih žrtava ratnih sukoba koje su se na različite načine odupirale zlu. Sociolog iz Beograda Janja Beč-Neumann kaže da su žene dezertirale patrijarhat i rat kao simbol patrijarhata.
Ja mislim da žene jesu puno doprinele svojim svesnim ličnim odabirom, svojom svesnom odlukom da se suprotstave koliko su mogle u datim uslovima tom nadolazećem zlu. Kako je mogla žena u Vojvodini da smanji nasilje u Bosni i Hercegovini 92. godine? Ja uvek govorim o tom primjeru sela jednog u Bačkoj, to jeste mađarsko selo Trešnjevac, gde je 6 žena zaustavila autobuse sa 200 muškaraca koji su već bili 10. maja 92. mobilisani da budu poslati na ratište u Bosni iz Vojvodine koja nije bila u ratu. Hoću da podsjetim da je tada to selo, da se ta zaraza antiratna ne bi širila, 92 tenka su opkolila to malo selo, ali žene ipak nisu dale te muškarce, te žene koje su sestre, majke, ljubavnice, ćerke, unuke i tako dalje. I to je nešto što jeste, što se mora govoriti i što se mora podsjećati na to, ta neka ljudskost u najekstremnijim neljudskim uslovima.
Posebna grupa heroina su žene silovane u ratu koje su progovorile.
Ja sam i kroz moju priču i kroz moje svjedočenje želila da jednostavno i zločinci budu kažnjeni, da se prepoznaju, da makar ne mogu mirno spavati. Jer ja ne mogu mirno da spavam. Jednim životom živim dan dok sunce grije. Već kad noć pada, to je drugi život. Nema spavanja, nema mira.
Spremnost silovanih žena Bosne i Hercegovine da govore o strahoti koja ih je snašla važna je ne samo za region, nego za cijeli svijet, smatra Janja Bečnojman.
One nisu u skladu sa patrijarhatom ćutale, nego su govorile o tome i time su omogućile da prvi put ikada u međunarodnom krivičnom pravu ratni zločin bude artikulisan i definisan silovanje kao ratni zločin. To je otvorilo put da silovanje bude u jednom slučaju u sudu za Ruandu, koje je vodio briljantan tužilac Pierre Prosper, da silovanje bude i genocid.
Žene su i tokom rata, a posebno nakon što je uspostavljen mir, organizovale brojne mirovne manifestacije.
Koliko je bilo, koliko civila, žrtava civila, koje to je bilo, prisilno, nasilno, prisilno, nasilno, mobilisan u rat, mobilisan u rat.
Lana Jajčević iz nevladine organizacije Udružene žene Banja Luka kaže da su ipak izostavljene iz svih zvaničnih mirovnih inicijativa.
I taj rat koji su po mišljenju nas žena muškarci izazvali, jer da su žene vladale rata vjerovatno ne bi ni bilo, obzirom na njihovu majčinsku ulogu u životu, ali dobitnice su u tom smislu što su taj teret podnijele nekako stoički. U pregovorima i kreiranju Bosne i Hercegovine, u pregovorima u Daytonu, nije bilo žena, već su uveliko ženske nevladne organizacije postojale. Promovirale su mir, ali nisu nekako učestvovale u kreiranju društva Bosne i Hercegovine.
Žene su prve prešle međuentitetsku granicu i bile su među predvodnicima povratka u svoje domove. O tome svjedoči Ifeta Mehremić, koja se s majkom i sestrom vratila u Konjević polje, opština Bratunac u Republici Srpskoj.
Mi kad smo se vratili, niko se nije bio vratio sa porodično, ono, odlazili na večer i to, mi smo se istovremeno odmah s majkom bolesnom rahmetli vratile ovdje. Žene su spremne da odrade sve. I žene čak su ogorčene na politiku. Dodijale su mi više političke priče da se ne more živjeti, da se ne živi. Treba pozitivno davati narodu da ima života ovamo i tu pravog života.
Žene su se borile za obnovu porušenih domova i ukazivale na malverzacije pri dodjeli novca. One su osmislile i različite izraze da opišu nepravdu. Među njima je Zahida Mušeljić, nevladina aktivistkinja i pjesnikinja iz Bosanske Krupe.
Komunista možeš biti, ako nisi grabista pa da sebi grabiš, nisi ništa i niko. Neko nije nikad imao, njemu su kuće napravite i ključ u ruke. Ja sam od prva dana vodila udruženje, evo 19 godina volonterski radim. Čak me Schwarz Schilling među 100 ljudi svijeta stavio u svoju knjigu kao humanistu. Ali kuće uništene, još ni kvadru dobili nismo jer nisam grabista.
Sumirajući ulogu žena u ratu i miru, Lana Jajčević konstatuje.
Da im nije odato priznanje, one jesu dobitnice, u tom smislu što su same izabrale taj put. Mislim da su ove žene podnijele jako puno teret rata na svojim leđima. Nekako smo pružale uvijek ruku i poruke mira smo slale. Nije niti dovoljno osvjetljena uloga žene, a niti joj je dovoljno priznato sve ono što su žene učinile.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
1. septembra uz obilatu podršku Vlade Republike Srpske i Srbije započeće snimanje filma i televizijskog serijala pod naslovom Branio sam mladu Bosnu. To je priča o advokatu Rudolfu Cisleru, koji je po službenoj dužnosti zastupao Gavrila Principa. Scenarista i reditelj Srđan Koljević, najavljujući projekat, rekao je kako mu je namjera da stane na put pokušajima revizije istorije, koja je navodno već počela. Bez namjere da se ulazi u utemeljenost motivacije ili da se unaprijed diskvalifikuje estetski dometi budućeg projekta, najava iz Banja Luke zvuči kao poručena za aktualiziranje potrebe preispitivanja čvrstog zagrljaja politike i umjetnosti. Slušamo Budu Vukobrata.
Kad god jedna epoha, država, ideologija, nacija počne hramati i posrtati, potegne moćnu alatku retuširanja istorije. Ove jučerašnje i one nešto malo dalje. Hodeći sve dublje i dublje, obično završi u diluviju, ali nekom budućem. Srećom ima projekata koji su oslobođeni motivacijskih privaga, a čisti je slučaj da nas potraga za njima dovodi do istovjetne istorijske inspiracije. Stvaralački tandem Biljana Srbljanović i Dino Mustafić spremaju se naime obilježiti 100. godišnjicu sarajevskog atentata obećavajućom koprodukcijom, govori reditelj Mustafić.
U toj drami govorimo o tim mladim ljudima, o njihovim snovima i strahovima, o njihovim političkim uvjerenjima, o njihovim idealima u koje su oni vjerovali, o njihovoj borbi za jednu emancipaciju, o njihovom intelektualnom backgroundu, o ideji južnoslovenskog bratstva, ali naravno da govorimo i o onim zlim stranama istorije, o manipulaciji, o zloupotrebi mladih ljudi.
Stvarnost tvrdoglava kakvom je Bog dao, nastavit će drumom kad god mi zasrljamo šumom. A onda i ne preostaje ništa drugo nego četke u ruke pa svi u akciju krečenja, farbanja i izvlačenja samo nama prepoznatljivih linija. Tamo gdje nema argumenata ili gdje bismo ih rado izbjegli, najbolje dođu odličnici, modelari neke zamišljene stvarnosti i njihove zavodljive alatke. Ponovo Mustafić.
Umjetničko djelo može biti inspirisano istorijom, ali ono svakako za sebe uspostavlja jedan zaseban svijet, jeli, jedan svijet fikcije unutar kojeg najčešće one relevantne umjetnike, umjetnička djela, jeli, koja nam ostaju u sjećanju, koja nas emotivno i intelektualno dodiruju, koja nas na neki način osvješćuju ili koja nam otvaraju put ka određenim spoznajama ili da kažem empatiji ili perspektivi i vizuri iz onoga drugoga, jeli? To je kada se spusti sa tih velikih globalnih makrotema, sa tih velikih historijskih luja, kada se to spusti na pojedinačnu sudbinu. I onda se pokušava preko toga stvoriti neka opća slika, pa su pojedina djela umjetnička odmah unaprijed su se označavala sa prefiksom anti ova ili ona djela, jeli, ili pro.
Nekako slično razmišlja i banjalučka poetesa Radmila Karvaš, podsjećajući nas na jedno veliko ime i skladno veličinimu manipulaciju u vezi sa ostavštinom Ive Andrića.
Andrić je pisao kako je pisao, sad se radi o nekoj reinterpretaciji njegovih dijela. Ivo Andrić u svakom slučaju nije oboljevao od tih citnih nacionalnih bolesti. Kada se čitaju njegova dijela, svi će ih tumačiti na svoj način, ali ako vam neko to predstavlja da je to upereno protiv interesa ili protiv određenog naroda, onda ljudi jednostavno te sažvakane neke fabrikovane istine gutaju.
Istorija ko nije znao postoji isključivo za velike i moćne i nikad joj se nije desila greška da bude naklonjena običnom čovjeku. U svim vremenima pak čovjek je željan milovanja epohe, pa mu nekako kao melem dođe i fiktivni zagrljaj. Zato će lakše povjerovati u daleku prošlost nego li u budućnost koja se, slično horizontu, uvijek odmiče na isti broj koraka. I što nam je manje budućnosti, to nam je svjetlija prošlost srcu draža. Još kad je obojena jarkim bojama, po mogućnosti fluorescentnim nacionalnim. Dino Mustafić će na pominjanom primjeru objasniti kako su matricu srpskog nacionalizma o herojskoj pogibiji Gavrila i družine za nacionalnu stvar prihvatili isti takvi nacionalisti iz reda Bošnjaka i Hrvata. Mladobosanci su za prve nacionalni heroji, za ove druge isključivo teroristi koji su pucali u europsku perspektivu.
Takva vrsta posmatranja istorije je isključivo karakteristična za plaćenike svojih režima, svojih epoha i političkih opcija koji tako fragmentarno, partikularno uzimaju iz istorije određene događaje i ličnosti i onda ih oni boje kao u onom photoshopu, u onom vremenu koje njima odgovara i oblačujemo dijelu koje njima odgovara.
Ostaje još i pitanje koja li to sila tjera ozbiljne ljude, čak i nosioce božanskih biljega, da se dobrovoljno uprežu u kola političkih protuha kojima je do istorije koliko do lanjskog snijega. Reći će Radmila Karlaš.
Prvenstveno je iz razloga što je to dosta profitabilno. S druge strane, i umjetnici oboljevaju od raznoraznih boleština, pa tako i tog nekog patriotizma koji onda jednostavno koriste kroz svoju literaturu, nemaju neke odmak ni od samih sebe, a ni od stvarnosti kao takve.
A stvarnosti što se tiče, ostaće takva kakva je, ali više nije jasno da li zbog vlastite naravi ili samo zato da krivotvoritelji ne bi ostali bez posla. Za program Pred licem pravde, Budo Vukobrat.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
A iz politički podijeljenog Gornjeg Vakufa Uskuplja ovih je dana došla jedna ohrabrujuća priča. Više od 100 mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske u okviru aktivističkog dana su pripremili mirovni performans. Njegov je cilj bio ukazati na probleme segregacije, života u podijeljenim zajednicama te prednostima mira i zajedničke saradnje. Pripremila Selma Boračić.
Vođeni samo riječju mir, mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske napravili su 5 spomenika. Svaki od njih postavljen je simbolično na mjesta širom regiona koja su odabrali. To su mjesta koja bi svi mogli vidjeti. Direktor Omladinskog centra Adnan Gavranović ističe kako je evidentno da su mladi prevazišli nacionalne i vjerske podjele.
Moramo uzeti u obzir da su to dakle mladi koji dolaze isto tako iz podijeljenih zajednica, zajednica koje su opterećene ratom, različitim historijama u našem regionu. Ja moram priznati da su neki mladi ljudi po prvi put bili u Bosni i Hercegovini. Također su se susreli ovdje i sa Ramazanom mjesecom, nešto što oni do sad nisu imali priliku ni da čuju ni da vide. Mislim, kada imate pravo vodstvo grupa mladih ljudi i onih koji to žele, kada su dobro motivirani, apsolutno ni u jednom trenutku nismo osjetili neku netrpljivost ili nešto što bi izazvalo bilo kakav konflikt.
Gavranović tvrdi kako su za razliku od političara uspjeli napraviti spomenik koji ne vrijeđa niti jednu nacionalnu grupu u regionu.
Grupa dakle je napravila jedan performans koji se odnosio na spomenike. Napravili su 5 spomenika koji simboliziraju mir, toleranciju, prijateljstvo. Poslije toga sve spomenike su postavili na mjesta u regionu, odnosno imaginarno naravno, i svakom spomeniku su dali po neki naziv. Moram priznati da su bili vrlo, vrlo interesantni, zanimljivi i prihvatljivi za sve ljude koji bi posjetili te države i simboliziraju svakako dakle mir i suradnju.
Adnanova sugrađanka, 15-godišnja Lorena Grbavac, kaže kako je uživala družeći se sa sada već prijateljima iz drugih gradova i država. Smatra da samo zajedničkim radom mladi mogu poslati jake i veoma bitne poruke mira, kako BH političarima, tako i njihovim kolegama iz drugih zemalja.
Pa meni kao mladoj osobi koja je prevažila sve te predasude prema nacionalizmu, meni je to značilo jako puno, zato što su se svi zbližili, 3 vjere, nacije i sve to, što su se zbližili, svi zajedno udružili se i poslali mnogim ljudima poruku mira, i mislim da smo nekako produbili u njihovu svijest i nekako izazvali u njima stvarno neko zadovoljstvo da i oni nas vide kako svi možemo zapravo zajedno.
Zajedno sa profesionalnim glumcima, mladi aktivisti osmislili su predstavu koju su izveli pred građanima. Mirovnom performansu pridružila se i grupa mladih iz Neuma, okupljenih oko projekta Odmor od rata, koji ove godine slavi 20. rođendan. Gavranović kaže kako je to bio defile mladosti na ulicama Gornjeg Vakufa Uskoplja.
Oko 80 mladih sa mirovnog kampa iz Neuma se priključilo. Oni su također izveli svoj performans Samo da rata ne bude i svi smo zajedno se družili, pjevali i imali smo ulicu samo za sebe, zatvorili smo je za saobraćaj. Te ljudi u Gornjem Vakufu Uskoplju su zapravo imali priliku da vide preko 110 mladih ljudi iz regiona koji su zaista poslali veliku, snažnu poruku zajedništva, mira i tolerancije.
Mladi iz Srbije i Hrvatske u Gornjem Vakufu Uskoplju bili su smješteni u muslimanskim porodicama, što je, kako kaže Snežana Berber iz Sombora, bilo više nego zanimljivo iskustvo.
To je nama skroz drugačija i kultura i običaj i sve, tako da smo ovim putem imali priliku da učimo o tome. Nije ništa bilo, da kažem, neobično. Mislim, mi smo se sad već malo navikli na to, malo smo naučili, pošto mi, na primjer, u Somborskoj opštini imamo, nismo imali priliku da se susrećemo sa muslimanima ili sa njihovim običajima. To, tako da dosta smo naučili uopšte na Ramazanu, posto, svemu, tako da nama je to, bar meni, bilo to zanimljivo.
Kroz druženje, igru i zabavu na ovaj način se među mladima različitih nacionalnosti u podijeljenim zajednicama gradi povjerenje. Omladinski centar iz Gornjeg Vakufa Uskoplja u okviru projekta Ja sam promjena organizovao je aktivistički dan koji je finansirala američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Pred licem pravde,
Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.